galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a ood kaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha agost sanadka 2024-kana waa toddoba. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo ka hadlay sababihii dowladdiisa ay u joojisay shilinka soomaaliga iyo saamaynta uu ku yeelan karay dhaqaalaha dadka haddii suuqa ay ku fasixi lahaayeen.
dowladda puntland hadda waxaa u yaalla 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin soomaaliya noo kaysanad oo meel aan geyna garan la'na. dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno. haddaa idinka inay dayn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysanaa leedihiin, laakiin cayr baad noqon lahaydeed marka haddiina lagu sii dayn lahay.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo magacowday in ka badan 10 danjiro oo cusub, kuwaasoo fadhin doona dalal badan oo caalamka. barnaamijkii madasha haweenka ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan oo ku saabsan doorka haweenka soomaaliyeed ay kaga jiraan ganacsiga dalka Kenya. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ah ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
aad iyo aad kaalinta ugu weyn oo ugu fiican ay ku jiraan waxay la jaalanji kareeyaan ragga gaariyaasha waaweyn ee xamuulada qaado taraagi ah ayay gataan, waa u shaqeeyaan, wax walbay qabtaan, wax aysa samaynin ma jirto, qaar baa warshada leh.
waa barnaamijka madasha haweenka. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku baaqay in la dilo Yaxya Sinwaar oo ah hogaamiyaha cusub ee Xamaas, iyadoo Israa'iil ay ku dhiiranayso inay ka argoosato Iiraan kadib markii ay ku dishay taliyihii Xisbullah hogaamiyihii ka horreeyay Sinwaar Dahraan toddobaadkii hore. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz ayaa ku sheegay bartiisa X in magacaabista Sinwaar oo ugu yeeray argagixiso soo jireen ah weli ay tahay sabab kale oo adag oo lagu baabi'inayo, iyada oo si deg deg ah looga tirtirayo ururkan, ayuu yiri dhulka. Israa'iil ma aysan sheegan mas-uuliyadda dilkii hogaamiyihii hore ee Xamaas Ismaaciil Haniyeh, balse dhimashadiisii 13-kii Julaay ayaa hogaamiyayaasha Iiraan ku kaliftay inay eedeeyaan Israa'iil oo ay ballan qaadaan in ay jawaab ka bixin doonaan. arbacadii Xamaas waxay u magacaawday Sinwaar oo ah mid ka mid ah naqshadihii dadkii dejiyey naqshadihii weerarkii Israa'iil lagu qaaday 7-dii Oktoobar inuu yahay hogaamiye cusub. tallaabadaasi oo Katz uu ku sheegay fariintiisa inuu taasi ay tahay mid fariin cad u diraysa caalamka in arrinka Falastiin ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan Iiraan iyo Xamaas. Katz ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay ku qasban tahay inay ilaaliso awoodda ammaanka ee daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato si ay uga hortagto in Iiraan ay samayso goobo kale, oo wuxuu yiri xag jirka Farisino ah. militariga Israa'iil ayaa weeraro isdaba joog ah ka fulinaya daanta galbeed, kuwaasi oo ay sheegeen in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo dhaqdhaqaaqa kooxaha hubaysan iyo weliba weerarada ka dhanka ah Israa'iil. laga soo bilaabo baridda dugsiga sare Shiinaha ku yaala ilaa waaye aragnimadiisii uu adeegista guddiga muhiimka ah ee Kongareska oo diiradda saarayay xiriirka u dhexeeyay Beijing iyo Washington, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuquraadiga Tim Walz waxa uu xiriir 10 sano ah la lahaa Shiinaha, si gaarana wuxuu ula xiriiraa mudaaharaadyadii dimuquraadiga doonka ee Tiananmen Square ee 1989-kii. Walz oo baraka ahaa dalka Shiinaha ayaa waxa uu ardayda barayay taariikhda dhaqanka iyo luuqadda Ingiriiska fasalka sare ee Foshan number 1 ee koonfurta Shiinaha ee gobolka Guangdong sanadkii 1989-kii. sanadkaasi oo ay arkeen dadka waddankaasi 400,000 arday u dhalatay waddankaasi oo ka mudaaharaadaya shuuciyadii shiinaha xukumayay xaflad ka dhacday fagaaraha ama isku soo bax ka dhacay fagaaraha Tiananmen. Shiinuhu waxa ay imanayay taasina waa sababta aan u aaday bay tiri Walls 2007 wareysi uu siiyey The Hill oo ah shabakad wareed oo xarunteedu tahay Washington intii lagu guda jiray hal sano oo macallinimo ah oo uu ku qaatay shiinaha. Walls ayaa lagu naaneysaa Field of China, iyadoo taasina loogu magacdaray naxariistiisa awgeed. Waqtigiisii shiinaha wuxuu saameyn ku yeeshay aragtidii nolosha dadka shiinaha ee hoos imaanaya xisbiga shuuciga talada haya. Dantii uu u qabay shiinaha halkaasi kuma joogsan. Markii ay ku soo laabteen Mareykanka, Walls iyo xaaskiisa waxay sameysteen shirkad magaceeda la yiraahdo Adventurous Travel Adventures si ay isugu dubaridaan safarada xagaaga ee shiinaha ee ardayda dugsiyada sare ee Mareykanka ee tagta dalkaasi. Nin Pakistani ah oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay dalka Iran ayaa loo haystaa inuu maleegayo qorshe la doonayay in lagu qaarjiyo madax sare oo Mareykan ah oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah musharax Donald Trump. Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay soo bandhigtay eedeymo ka dhan ah Asif Majant oo ah 46 jir oo la sheegay inuu Mareykanka u soo safray bishii Abriil isagoo xilligaasi doonayay inuu fuliyo howlgallo kala duwan. Hase ahaatee waxaa qorshihiisa uu fashilmay kadib markii ay ka war heleen laamaha ammaanka ee Mareykanka. Agaasimaha hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da Christopher Wray ayaa sheegay in qorshahani uu ahaa mid halis ah, kaasi oo ninkan loo kiriis inuu fuliyo shirqoolo lagu dilaayo mas-uuliyiinta. Ninkan ayaa FBI-du ay ku eedeysay inuu xiriir sokal la leeyahay dalka Iran uuna ku shaqeynayay tilmaamahooda. FBI-da ayaa intaasi ku dartay in qorshayaasha uu dal shisheeyo ku soo abaabulo in la dilo mas-uuliyiin Mareykan ah ama muwaadiniin Mareykan ahiba ay tahay halis guud oo taabanaysa amniga qaranka ee dalkan. Habeen ka hor intii aysan hogaamiyihii muddada dheer soo xukumaysay dalka Bangladesh, Sheikh Hasina oo si lama filaana uga baxsatay Bangladesh aysan xilka ka tegin kadib banaanbaxyo dhimasho badan sababay, ayaa taliyaasha ciidamada waxaa la sheegay inay shir la qaateen generaalada, waxayna go'aansadeen in ciidamadu aanay fulin amarka bandowga oo aysan rasaasna ku ridin shacabka, sida ay sheegeen laba sargaal oo ciidanka oo la socday wadahadallada oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. General Waker Usman ayaa gaarsiiyay xafiiska Xasiina fariinta ah inaysan ciidamadu diyaar u ahayn fulinta amarkeeda ku aadan hirgelinta bandowga ay ku baaqday, sida uu sheegay sargaal Hindi ah oo arrinta ka warramayay. Fariinta waxay ahayd mid cad, waxaana ay u caddaynaysay Sheikh Xasiina inaysan haysan taageerada ciidamada. Faahfaahinta kulankan oo qadka online-ka ah uu ku dhex maray madaxda iyo saraakiisha militariga ayaa waxa uu ahaa fariin loo diray Xasiina oo ah in ay lumisay taageeradoodii, mana ahayn mid hore loola sii socday. Barnaamijyada ka dhanka Xasiina ayaa bilowday July, waxaana ay qasbeen in lasoo afjaro xukunkii 15 sano. Xasiina ayaa u baxsatay dalka Hindiya. Afhayeenka ciidamada ayaa xaqiijiyay fiidnimadii Axadda doodaha ay yeesheen oo uu ku tilmaamay inuu ahaa shir joogto ah oo ay qabanayeen si wax la iskaga weydiiyo qalqalka dalka uu galay. Xasiina ayaan ka jawaabin wararkan, sidoo kalena wiilkeeda iyo la taliyaheeda Sajaab Wazet ayaa ka jawaabin talab warbaahintii u gudbisay oo ah bal inay ka warramaan waxa arrintan ay kala socdeen. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilaawnay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo socdaal ku maraya qaybo ka mid ah gobolka Nugaal iyo Mudug ayaa ka hadlay sababihii dowladdiisa ay u joojisay shilinka Soomaaliga. Saciid Dani wuxuu sheegay in maamulkiisa ay u kaydsan tahay lacag gaaraya ilaa 7 milyan oo shilinka Soomaaliga ah, taasoo haddii ay suuqa ku soo fasixi lahaayeen markaasi dadku ay noqon lahaayeen faqri, iyagoo dhinaca kalena ka hadlay lacagaha qaabka digitalka la isugu diro ee loo isticmaalo telefoonada laguna kaydsado. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
ومركي وجوه الرئيسي ومدحوين السعيد عبد الله هيداني وكه الله شيغان سببت اي دولتي سو جوجيساي لعقتا شيلنكا سوماليغا او لغا دخلاي سامين بدن هادلكان ايو شيغاي مدحوينها خيلي او كهدليي قطر كدلن كرتا لعقتا دنابيسن تليفونكا لوغو قاطو او دلكا كوسي باهيا استعمال كيدا
لكن دولت بنتلان خطرتاس وي او بريرتي اني تراهدو شيلن سوماليغا سيدو كوجيري لوغو سخن كرو شيلن سوماليغا وحان اوغو نيميد ماركا اني خيلكي قوانا 2019 كي 82 marka aan joojinayno wuxuu ku socday 26,000 wuxuu ku socday 60,000 halkii dollar waxa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhowna waxba u goyn karin waxa ogaataan qaarkiin waxa laga yaabaa de waa gartiin baahida un baa ka tarjumaysa laakiin dalalka arkay khatartaas oo kale oo lacagtoodii hakiyay oo dollar u guuray dalal badan oo dhowra jira Afrika Zimbabwe waa ka mid ahay Latin America laba wadan baan ka ahay dalka Argentina baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato sababtu keenaysa waxa weey markay awooda inflation ka aadan xakameyn karin dadka hantidooda inaa baartid ilaalisid weey dawladda Puntland hadda waxa u yaala 7 bilyan wasiirka maaliyadda waa jooga markaasna bangigu jooga 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqo ah oo shilin Soomaali ah noo keysanad oo meel aan geyn garan laana dowlad dhexe oo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno haddaa idinka inii deyn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo cash ma haysanaa leedihiin laakiin cayir baad noqon lahaydeen marka hadiina lagu sii deyn lahayn horta arintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qeyliyay cid kasta oo dhaqaale wax ka taqaanaan u yarnay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farool oo banker haabaan baan guddi madax uga dhignay wasiirkii hore ee maaliyadda Faarax Al-Sharaar uu yarnay macallimiintii jaamacadaha uu yarnay bal halkeenaan nirkaa ka duwanaada haysan waxa la isku dayay in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa si shilinku u socdo lacaga dhigta ee shirkadihii waxa la isku dayay in la yiraahdo hal dollar wax ka yar wax laguma gadan karo si loo dhiirigeliyo in shilinka la isticmaalo intaasoo muxaawalaha la sameeyey wixii ka badan weyday go'aankii hore ee dawladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go'aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ciirtoobin oo niman hadda ma rabo magaalooyinkana magacyadooda sheegay laakiin Puntland ka baxsan intay mashiinno dhigteen bay wixii daabici jireen lacagta markaas intii la keenay dollarka laga qaadan jiray dadkan horta waxaan ka hor istaagnay waxay ahayd in dalkan uu ku dhaco cayirnimo 7 milyan annaga qaadanay laakiin waxaan xakameynay 100 milyan oo sidaas oo kale loo dhici lahaa hadii la sii deyn lahaa oo la dhihi lahaa ayaa lagu dhirin horta qodobkaas qodob dawladdan badbaado u ah waa dhaqaaleheeda mana u maleynayo in go'aan khaldan ahaa
dad badan ayaa aaminsan in uu maqan yahay doorka dawladda dhexe ee la xiriirta arinta shilinka iyo siyaasadda hagista iyo helida sida uu qabo Dr. Ashkir Nuur qodax oo falanqeeya arrimaha Puntland horeyn uga tirsanaa xukuumadii soo maray Puntland oo isagoo ku sugan garow ee iga waramay
marka ugu horeysa Puntland marka ugu horeysa horta waxay u tahay victim ama u dhaawacan tahay waa siyaasad la rabay dawladda federaalka inay sameeyso oo sidaan la soconno qodobka 14 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu qeexayaa in dawladda federaalka Soomaaliya shaqooyinka ay qabanayso ama waxay u madax bannaantay ayadu gooni u leedahay ee ka mid tahay tan siyaasadda lacagta markii laga soo tago maaragtay jinsiyadda iyo gaashaandhigga in dalka la difaaco qaranka iyo arrimaha dibadda waxay kaloo u xil saaran tahay siyaasadda lacagta dibka ugu badan oo jira dawladda federaalka Soomaaliya meeshii laga rabay inay shaqadeedu ku foognaato siyaasadda inay horumariso lacagta gudaha waxay u hanqaltaagtay wax aan loo joogin oo hadeen cafin markii taa laga yimaado waxay ahayd marka in dawladda federaalka ay dejiso siyaasad maaliyadeed oo uu bangigii dhexe ee dawladda uu shaqadeedu qabsado waayo bangiga dhexe ee dawladda ayaa siyaasadaasi ku dhaqi lahaa ama ku maartay dabaqi lahaa dhammaan shirkadaha nooci raaw ahaadeen wuxuu sameyn lahaa sida dunidaba ay sameyso kor ay u qaadi lahaa sicirka faa'iida waxa la yiraahdo oo ah interest rate yani sicirka faa'iidada ayuu kor u qaadi lahaa taas ayaa dhiirigelin u sameyn lahayd lacagtu inay xasisho laakiin hadda sida noo muuqata taasi ma jirto
lacagta danabaysan oo si aad ahi looga isticmaalo gudaha dalka ayuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sheegay in khatarteeda ay muuqato xilligan
waa khatar Puntland in hantideedii ay elektroonik ku jirto weliba ayaamaha kan wadaca alle waxaa soo baxay dagaalkii dhulka aan naqaanay, dagaal la yiraahdo dagaalkii maalin dhowd waxa ka dhacay soo goosheen adduunka. Ya hal marba waxaa hayd la xaday systemkii softwarekii cusbitaaladii Yurub, diyaaradihii, xataa dukaamadii wax laga iibsanayaba hal mar cirka dhulka istaagay. Horta waa khatar soo socota, wax badan baa la fududeeyey, laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yihahdaa taleefon ku jirta. Anigu waxaan tegay mar aan degaamo badan booqanayay, dad lacag haysta oo waxba gadan karin, maxaa yeelay meesha hadda dowladda wixii khuseeyey la weydiin lahaa madaxweyne oo Ateen aan rabnaa bay yihahdeen, waraan Ateenada maxaa gala iray, waxay dhaheen wixii lacagahaba halka lagu riday, annaga waxba kala gadan karno, shaha ma shuban karno. Horta arintaas waa khatar jirta.
Laakiin dadka qaybtood ayaa u arka arintaasi isticmaalka lacagta danabaysan ay tahay nidaam loo baahnaa, sida uu qabo Ashkir.
Tan markii loo yimaado lacagaha danabaysan, anigu sidaan ka warqabo, dunida maanta ku noolnahay, horumarkii ugu dambeeyey ee la gaaray waa tan lagu sheego waxa loo yaqaano DEFI oo macnaheedu uu yahay decentralization finance, oo ah atamwiin la markazi bay dhahaan carabtu, oo ah maalgashiga aan meel dhexe laga xukumeyn ee furan. Marka sida dunidaba ama qubada dhaqaalihanadaba ay tilmaameen, waa nidaamka ugu fiican ee dunida lagu maamuli karo xagga dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa. Lacagta danabaysan anigu waxaan u arkaa aragti ahaan in ay ka tarjumayso nooc federaalinta ah naftigeeda, waayo haddii dalkuba federaal uu yahay, lacagtuna in ay danab noqoto oo saas dadku u adeegsadaan, anigu aragtideeda waxay ila tahay dhinaceega inay tahay guul.
Inkastoo Ashkir uu tilmaamay inay wanaagsan tahay adeega lacagtan danabaysan, ayaa dad badani aaminsan yihiin in tan laga isticmaalo gudaha dalka ay ka duwan tahay adduunka kale, ayna tahay dhibaatada ugu weyn in laga tagay shilinka oo dunida kale ay ku isticmaalaan adeegaasi. Marka laga reebo Somaliland oo keliya oo ay qayb ka tahay lacagta shilinka, adeegsiga lacagtaasi danabaysan, isticmaal la'aanta shilinka iyo ku tiirsanaanta lacagta hawada ah ayaa xiliyada qaybtood la dareemaa caqabada soo wajaha macaamiisha, gaar ahaan xiliyada ay shirkadaha ciladi ku timaado baahida dadkana ay taagan tahay. Marka laga hadlayo Puntland, in meesha uu ka baxay isticmaalka shilinka, ayaa haddana la aaminsan yahay in Puntland ay seegtay arrimo badan oo ay ku xakameyn kartay arrintaasi.
Marka anigu aragtidadii waxaa ila qumanayd bal in si kale loo maareeyo, oo yacni dowladda Puntland ay isku daydo intii karaankeeda ah in dowladda federaalka ah wixii la rabaha laisku haye, laakiin dhinacan lacagta ah tala lagu darsado, wixii maaragtay tala soo jeedana loo sheego in dalku uusan ku hormari karo loo sheego, sidaana horeba usoo sheegay oo ah almiisaan atijaari inuu kale awood badan yahay miisaanka ganacsi. Markay kale awood badan tahay oo dalku waxa uu dhoofinayo ay ka badan yihiin waxa uu la soo degayo, in ay lacagtu awood u yeeli karto in dalku isku bedelo dal warshado inuu noqdo oo warshado wax soo saar leh, inay lacagtu misana awood u yeeli karto oo ay lacagtu awooddeeda iyo xoojin karto. Laakiin anigu waxay ila tahay waxa weeye dalna lacagtiisa oo idil ma noqon karto, ma aragtay lacag Mareykan ah. Waxaa laga maarmaana in dalku uu leeyahay lacag ka tarjumaysa asaga hawiyadiisa iyo ma aragtay iyo waxa uu yahay. Haddii taasi la waayo, run ahaantii dalnimadii naftigeeda wax dal lagu cabiraa waxa ka mid a lacagta ay ka mid tahay. Marka arrintaasi waa arrin laga gaabiyey.
Dadka qaybtood oo aan wax ka weydiiyey ayaa tilmaamaya arrimaha laga dhexlay adeegsiga doolarka ee suuqyada.
Magacayga waxaa ladhahaa Maxamed Axmed Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Garoowe. Dadka macaashadooda maalinlaha ku hirjirishili Soomaaliya dhibaato aad u badan buu ku hayaa, sababtoo ah shay 10,000 loo gadi jiray, 10,000 waxay ahayd 0.2 waa hal dolar. Masaakiintii sadaqa ma la bixi kartid, ciyaalkii masaakiinta baalashalayaasha ahaa, waana dadka aadka u badan oo shilin Soomaali isticmaali jiray. Dhibaatu lagu hayaa hal dolar suuqa tegeysa shaygan meeqa way hal dolar, kiiladiilku waxay ahaan jirtay 6,000, hadda waa 9 dolar baa lagu leeyay. Amerika ma joognaanaga.
In la waayo lacagta shilinka Soomaaliga ayaa sababtay in ay keento sicir barar xooggan oo saameeya bulshada, gaar ahaan dadka danyarta ah ama dabaqadaha hoose oo noloshoodu ay ku tiirsanayd shilinka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dowladda soomaaliya ayaa magacowday 12 danjiro oo soomaaliya u fadhin doona dalalka caalamka kadib markii shir ay isugu yimaadeen golaha xukuumadda. Sidoo kale dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay lacag nus milyan dollar ah ay ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay weerarkii Liido. Seynab Abukar ayaa warka nooga soo dirtay Muqdisho.
Shirka golaha wasiirada ayaa waxaa guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre, waxaana looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga, iyadoo oo sidoo kalena lagu ansixiyey magacaabista safiirro cusub oo Soomaaliya ku mateli doona dalka dibaddiisa. Danjiriyaasha la magacaabay ayaa ka kooban 14 xubnood, waxaana la magacaabay 12 safiir, halka 2 kalena loo magacaabay kunsulka guud. Lama sheegin dalalka gaarka ah ee diblomaasiyiinta loo diri doono, in kasta oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya lagu sheegay ahmiyadda danjiriyaashan loo magacaabay inay qayb ka yihiin dadaalada ay dowladdu ku doonayso inay ku hormariso danaheeda diblomaasiyadeed ee caalamka. Magacaabidan waxa ay noqonaysaa markii saddexaad oo madaxweyne Xasan Sheekh uu magacaabo danjiriyaal tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya bishii May 2022. Dhinaca kale, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkoodii xalay waxa ay uga hadleen qarixii ka dhacay xeebta Liido jimcihii la soo dhaafay, kaasoo dad badan ay ku dhinteen, kuwo fara badan ay ku dhaawacmeen. Golaha ayaa ku dhawaaqay in ay lacag nus milyan dollar ah xukuumaddu ugu talagashay in la siiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi, halka ra-iisul wasaaruhu mushaharkiisa bishan uu u jiray gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay, iyada oo dhammaan xubnaha golaha wasiiradana ay mushaharkooda qayb ka mid ah u jireen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale, guddiga gurmadka qaranka oo ay qayb ka tahay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ka wada dadaallo xooggan oo dadka loogu gurmanayo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaaday tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga shacabka, waxaana ay sheegtay in qarxii ka dhacay xeebta Liido loo xiray askar iyo saraakiil ciidan, kuwaas oo lagu eedeeyay dayac dhanka amniga ah. Isniintii, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax xooggan oo lagaga soo horjeeday weerarkii Liido, waxaana dadweynaha iyo mas-uuliyiinta ka qayb galay dibadbaxaasi ay cambaareeyeen weerarkaas oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Kamala Harris iyo ninka ay u soo xulatay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa xalay markii ugu horreysay si wadajir ah uga qayb galay ololaha doorashada. Harris iyo Walz ayaa ka ololeeyay gobolka muhiimka u ah doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee Pennsylvania magaaladiisa Philadelphia. Haddaba sida ay xisbiga jamhuuriga uga falceliyeen magacaabistiisa ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan jamhuuriyiinta kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Xisbiga jamhuurigu islamarkiiba aad buu uga falceliyey ayagoo aad iyo aad muddo inay usoo hadal qaadeen siyaasado badan oo fuliyey sanadihii u dambeeyey oo siyaasadahaas oo ku salaysnaa siyaasadaha loo yaqaano garabka bidix ee xagjirka ah, iyo isaga oo xilligii aadka ay uga dhaceen mudaharaadyadii aadka u xumaa oo ahaa kuwii ugu waaweynaa dalkan Mareykanka ka dhaca xilligii ninkii madowga ahaa ay booliiska caddaanku ku dili jireen halkan George Floyd, oo uu sameeyey inuusan dalban laamaha amniga iyo ciidamada Mareykanku inay dhex galaan markii la gubayey dhul badan oo ka mid a ganacsiga dalkan Mareykanka, iyo qeybo ayadugu si gaara ay u taabteen oo ka mid a siyaasadihiisa xagjirka ee dhinaca bidix. Marka eedeymahaas oo dhan ayaa ilaa maanta issoo tarayay kadib markii la magacaabay, waxaanad moodaa durba inay xisbiga jamhuurigu ay diyaarinayaan inay soo geliyaan dhinaca saxaafadda iyagoo qodobaynaya waxyaabaha ay ku haystaan madaxweyne ku-xigeenka hadda shaqsiga ay u dooratay Kamala Harris, Tim Walz magac
waaye. Marka maxay uga dhigan tahay Minnesota iyo gobollada Midwestiga la isku yiraahdo maaragta galbeedka dhexe in Tim Walz ay Kamala Harris u xulatay inuu u noqdo madaxweyne ku xigeenka?
In runtii waxaan rabaa inaan iyadoo aanan u eegin xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga, aan horta marka hore aan qeexno waxyaabaha in aad muddo inay aad ugu dhiirigeliyeen in Kamala Harris inay doorato in guddoomiyaha gobolka Minnesota. Waxaan ogeyn in muddo aan saa u sii fogeyn inuu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu doortay J.D. Vance. Marka xisbiga dimuqraadigu maalmahan oo dhan waxay aad iyo aad isugu dayeen inay helaan shaqsi ay u dhigaan, waayo waxay rabeen inay helaan shaqsi ku soo koray dalka Mareykanka dhulka ay aadka u degan yihiin oo magaalooyinka waaweyn ka baxsan, in shaqsi loo arko inuu kasoo shaqeeyey maadaama uu madaxweynaha dhinaca kale ku xigeenka uu yahay nin ciidamada kasoo shaqeeyey, inay helaan qof ciidamada kasoo shaqeeyey. Marka ninkan guddoomiyaha gobolka Minnesota askari buu ahaan jiray, kan Trump uu doortay madaxweyne ku xigeenka isna askari buu ahaan jiray. Labadoodaba waxa nolol waxay kusoo koreen aan ahayn nolosha dabaqada sare ah oo dabaqada hoose ah. Labadoodaba waxyaabaha iskaga midkiin waxaa kamid a inay hal gandheer kadib markay soo galeen nolosha ka guuleysteen, oo midna guddoomiye gobol noqday, midna uu senator gobolka ahaaye laga soo doorto noqday. Marka qof ay u barbar dhigaan bay aada u raadinayeen. Sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump waxyaabaha uu aada uga filayay J.D. Vance wuxuu ahaa inuu yahay dadka garabka midig ay aada ula dhici karaan. Kamala Harrisna waxaad moodaa inay aaday iyaduna garabka bidix, oo ay u aragto in guddoomiyaha gobolka Minnesota uu ka caawin doono taageerayaalka aada xagjirka u ah garabka bidix.
Waaya, xalay marka waxay wada qabteen ololihii ugu horreeyay kambeynka si wada jir ah, waxyaabihii ay kusoo qaadeen maxay ugu muhiimsan?
Run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo madaxweyne ku-xigeenka haddaan isaga diiradda saarno waa inuu noqdo qof aad u difaaca qofka u tartamaya murashaxa xisbigiisa. Marka waa inuu mar walba weerar ku qaadaa madaxweynaha dhinaca kale iyo madaxweyne ku-xigeenka dhinaca kale. Marka waxaad moodaa durba inuu weeraradii bilaabay guddoomiyaha gobolka Minnesota. Waxaa kale oo aan aragnay durba inay abuurantay arrin ah in dhaqaale ururis fara badan ay durba ku guuleysteen oo ilaa 20 million oo dollarka Mareykanka isla markiiba markii lagu dhawaaqay ay heleen. Marka waxaad aragtaa qof inuu durba uu siiyey dhiirigelin ama dhiig cusub kusoo kordhiyey garabka bidix, taasoo ay isku dayeen garabka midigna inay iyaguna la yimaadaan mid lamid a madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump iyaguna isna waxaan ognahay gobolka Pennsylvania inuu isna tegayo oo uu ku qaban doono isu soo bax aad u ballaaran oo isna uu aad iyo aada ugu weerari doono Kamala Harris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga iyo ku-xigeenka ay hadda dooratay ee guddoomiyaha gobolka Minnesota labadaba.
Waaya, dhanka doodaha ee maaragtay madaxweyneyaasha ama murashaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimada yeeshaan ayaa aada loo hadal hayay. Marka goorma ayaa laga yaabaa in Harris iyo Trump ay iswajahaan dooda TV-ga laga daawan doono?
Waxaan ognahay in markii hore lagu heshiiyey 10-ka bisha soo socota ee bisha 9-aad in ay ABC-du qabato dood dhexmari doonta labada murashax ee xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Laakiin aad muddo xisbiga jamhuuriga murashaxa Donald Trump inuusan ku qanacsanayn uusan u arag ABC-du inay dhexdhexaad tahay oo uu ka doorbidi lahaa in dhinaca Fox News loo bedelo oo ayagu Fox News-ku ay qabato, taasoo aan weli laga haynin ogolaansho dhinaca xisbiga dimuqraadiga. Marka weli waxaad moodaa in istiijiidad uu jiro meesha lagu qabanayo iyo halka lagu qabanayo, laakiin laislama diidana inay muhiim tahay in ay dood isugu yimaadaan labada murashax ee xisbiga hogaaminaya iyo labada madaxweyne ku xigeenba inay isu yimaadaan. Taa laislama diidana ee waxaa hadda laysku haystaa yaa qabanaya iyo xaggee lagu qabanaya iyo cideed dhexdhexaad waa arki karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Faysal Diryo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, wuxuu u waramayay Nuur Xasan Nuur. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii xubinta madasha haweenka, maanta waxaynu ku eegaynaa doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga Kenya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dowrka haweenka Soomaaliyeed ay kaga jiraan ganacsiga waddanka Kenya. waxaan barnaamijka ku wareysan doonaa Safiya Cabdullaahi Afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Safiya waxay muddo dheer ku soo jirtay ganacsiga, waxayna ka mid tahay ganacsatada alaabaha ka soo dhoofsada dalka dibaddiisa. Ugu horreyna, Safiya, waxaan weydiiyey xilliga ganacsigan ay bilowday iyo waxyaabaha ay ka ganacsato.
Aniga ganacsiga waxaan bilaabay anigoo yar, hooyadeed baan la shaqayn jiray, ilaa haddeerna aniga shaqaysto oo weli waan wadaa. Waxaan ka ganacsadaa aniga makhaayadana waan leeyahay, waxaana waan leeyahay dukaan. Dukaanadaasina waxay yihiin dukaanada lagu iibiyo alaabooyinka oo gogosha ah, sida daaha, sida gooyada, dufeyda, ama bushaanad qofku wax sida u yaqaano, iyo muxuu ahay adigu wax walbata oo guri lagu sharxa ama lagu xardho.
Alaabahan marka halkeed ka soo dhoofsataa ama aad ka keentaa?
Alaabada waxaan ka keenaa Dubai, China, Turkiya, Turkish, intaba waan ka keenaa.
Safiyo, mararka qaar maxaad sameysaa marka ay dhacdo inaad dibadda aado oo aad alaab keento? Alaabtii aad keento alaab lamid ah oo ka tayo yar, markii suuqa ay soo gasho lacag ahaanna ka raqiisan?
Way dhacdaa, in badan ay dhacdeen. Adigu waxaad soo qaatay wax qualitale oo fiican, waa la baxay, waxaa la keenay alaab qualitigooda low yahay oo ka hooseeda tii adiga ahaysay, laakiin si walba isaga mid ah. Dadkana kama dhaadhicin karti, kanna waa asli, kanna waa muxuu ahay fake. Markay yeelayaan waxay arkaan wixii markaasu aragti ahaan ay u arkaan wax ku iibsadaan. Anagana dadkii aan ka dhaadhicin karno waxaan inay yihiin wax fiican oo orijinaal ah, waan ka dhaadhacsiinaynaa. Intii laga dhaadhacsiin waayeen hadda wax dhiba ma lahan, waa kuwa oolaanayaan, waxay u soconayaan qunyar socod, sida iyada markaas ay hore ugu dhammaatay ma u soconaysa. Ama anaga intaan ka daba tagno oo kii oo kale keenno, baan isaag dhigayna kana waa intaa, kana waa intaa.
Maxay ahaayeen caqabadaha ugu badan oo dhanka macaamiishaada aad kala kulmi jirtay?
Dadku sariir weynan qabay kuleeyihiin, wixii way soo furfurayaan, beri waxay ku keenayaan, ayoo muxuu aha kala daadsan. Aniga waxaan iga celi sariirteyda lama eke. Markii hore heshiiskiinima ahay waxaa laga yaaba inaad ka gada 6x6 ama 5x6, way kuu timid ku tiri 7x7, muxuu aha rabaa. Marka waxay u egtahay inaad adiga marka aad khasaare ku jirtaa markii lagu furfuro, lagu soo celcelin. Marka dambeeta waxaan go-aansanay inaan xagga markaan ka keenaynana aan ku darno wax tan la jaranayna qofku intuu rabo sariirtiisa ku darsado wax weynaa la keenayaa.
Marka sarifka doolarka oo kacsan aad alaab dibadda u doonato ama aad dirsato, kadibna markii alaabtii ay kuu timaado uu sarifkii hoos u dhaco, arintaasi sidee kuu saameysaa?
Wayna saameynaysaa, oo lacagtaas qaaliga badanaa dadka ma safraan marka qaaliga lacagta kor u socoto, way sugaan. Dadka qaarkoodna waxba kama gelinin oo markaas wixii yaabay la ahaadaan, laakiin aad baa khasaaro u badaya. Khasaaro waxay noqonaysaa adiga lacagtii Kenyaad qaadatay, waxaad rabtaa inaad dibadda aadid, lacagtii baad janjigaraynaysaa, janjigii hoosu aaday, adigiina muxuu ahay lacagtii khaaliaba ku qabtay, muxuu ahay ku qabtay lacagtii dollar ku taalay, wuu dhacay. Markaad gadid adaa ku jira shood oo lacagtii muxuu ahay hoosay kula tagtay. Haddii adiga aad raabti lacagtiid khaali ku qaaday aad baxdid oo aad la tagtay China ama Dubai ama meesha aad rabtaba kasoo adeega, ee aad soo laabatid lacagtii oo dhacday aad timaaday alaabtaaduna alaab khaaliya ay ahayd, kii horetood alaabti u taallay iyo alaabtaaduna ay seemiyiin, wax badanoo differenciya u dhaxaynayo. Waxay noqonaysaa inaad adigu markaas aada faa'iido raadinin ee lacagtaas siday kusoo noqon lahayd aad falankeeda gashid. Waxaad siisan kartaa, aad siisatid wasadaa tiraahdi waxaan waa dhigayaa, waxaan sugayaa intuu ka qaaloodo. Waxaaba laga baxayaa moodareenkii uu markaas dharka ahaa, waxaa imaanaya wax fashion ah oo la testi ah. Marka new fashion hadduu kuu kor yimaadana dhibkeeda leeda.
Gabdhaha Soomaalida door intee leeg ayay ku leeyihiin ganacsiga waddankan?
Aad iyo aad kaalinta ugu weyn oo ugu fiican ay ku jiraan. Waxay la jaalanjigareeyaan ragga. Waxaad arkaysaa hablo kamid ah hablaha Soomaaliyeed oo qaar gaariyaasha waaweyn ee xamuulada qaado oo taraag ah ayay gataan, waa u shaqeeyaan, wax walbay qabtaan, wax aysa sameynin ma jirto. Qaar baa warshada leh, qaar baa dhismooyinka guryaha dabaqyada kaleeto dhisayo, oo meeshaas muxuu ahay contractigaas ay ku jiraan. Marka way badan tahay howlaha ay qabtaan. Kuwa waxay gadaan dharka, kharashii gadaan oo ahay wax walbeetood oo ama ha noqdo istoorada waaweyn ee ama raashinka ama dharka ama wax walbeetood ay muxuu ahay ka shaqeystaan. Hadda maadaama ay Nairobi ama Kenya ay aada u badatay bildhimadii la dhisayay dhismahaasay ku jiraan waxyaalo kaletoda badan, gabdhaha yararka ama muxuu ahaa maamooyinka Soomaalida ah hadda waxay aada ugu badan yihiin mooloshii oo batay. Mool walbeetood waxaa arkaysaa iyadoo la qurux badiyey oo lala jaalanjiyeyey dadkii dibadaha si aada u qurux badan. Malihid halkaan ah Kenya ah sida ay u sameeyaan, siday u shixnadeeyaan, siday u qurux badan tahay. Aad iyo aad bay u qurux badan tahay walaal.
Safiya, talo noocee ah ayaad siin lahayd dadka ganacsiga bilaaba ee haddana ku fashilma, markay ku fashilmaana Kenya jaba?
Wallaahi waxyaalaha keena huma ahan wax qofkaasi markaas ku cusub ama aqoon la-aan ay u geysay ganacsiga sidiisaba waxa waaye. Wixii Ilaahay barakeeyo baa barakeysan, wixii Ilaahay ku siiyaana lagu shukriyaa. Dadka qaarkoodna ganacsigooda Ilaahay baa barakeeya, dadka qaarkoodna meelba gacanta geliyay noqonaysaa, halkan gasho gacanta, halkan la gal xaggaal muxuu ahay wax dhig. Waxaasoo dhan waxba laguma faa'iido haddaa Ilaahay waxuu kula qaban. Marka waxay u badan tahay waa wax xag Ilaahay aan dadkaasi barakadooda u badnayn, laakiin ay iyagana tragreeyeen inay wax soo saaraan, wax qabsadaan. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa intii ay baqan lahaayeen, ay fariisan lahaayeen, yidhaahdaan anigu kuma guuleysana, wixii aan qabtaaba gacantayda way ka baxsanayaan. Waxaa ka fiican inay wadaan ilaa ay ka helaan faa'iido oo wax qayr qaba alla ka siiyo.
Ganacsiga maxaa lagu bilaabi karaa? Waxaa jira dadka qaar oo aaminsan in 100,000 ay u baahan yihiin inay helaan si ay ganacsi u bilaabaan.
Waxaa laga doonayaa qofku ma aha lacag badan aan ku shaqeynaya ama lacag badan aan haystaa. Dadku ma wada haystaan wixii aad sheegaysid. Nin tegey unbaa intaas haysto. Dadka Soomaalida ee weliba dumarka ah waxay kasoo bilaabaan dabaqada hoose. Waxaa laga yaabaa inay shaah kasoo bilowdo, waxaa laga yaabaa inay yaayo kasoo bilowdo, waxaa laga yaabaa inay qudradaas kasoo bilowdo, waxaa laga yaabaa inay hilib kasoo bilowdo oo ay wax walbeetood iibiso. Marka u dambeyso ay muxuu ahay horka hesho oo lacag ay hesho. Laakiin ma ahan inaad $100,000 oo dollar lagu xisaabtamo. Anigu waxaan leeyahay $100, adigu $100,000 aad sheegaysaa. $100 aa shaqo lagu abuuri karaa oo shaqo abuur lagu sameyn karaa. Qofkii meel wax dhigto Ilaahay unbaa u barakeynayo. Nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuu u duceeyey, waana muxuu ahay barakoobayaan.
Waa hagaag Safiyo, dumarka ganacsada ama shaqeeya door intee le-eg ayay ku leeyihiin qoyska?
Indhasaare, Soomaalida sideedaba dadku way ku yar yihiin inta aan shaqeynin. Markaan inaga hooyooyinkeena kasoo qaadno, badanaa way shaqeyn jireen, garab bay ninkooda u ahaayeen. Waxaaba laga yaabaa hooyooyinka qaarkood in wax u shaqeeyba aysan jirinin oo odagii sariirta jiifo, ilmihii ay dhashaysan qaarna waaweynaan, qaarna ay yaryar yihiin. Kuwan haddii ay weynaadaan xataa aysan shaqo iyo waxba aysan bilaabinin ay ku dadaasha maamada. Marka dadaalka Soomaalida waxaa ugu badan hooyooyinka, hooyooyinkeenana Allah u dambi dhaafo, aad ay ugu dadaalaan inay ilmahooda meel kasoo saaraan. Hooyo Soomaaliyeed uma malaynaya adduunkao dhan inay jirto hooyo lamid ah. Inta ay qariso, inta ay la oyso, inta ay muxuu u dhabar adeegto, wax dhug ma ahan. Hooyooyinka jannadii Allah geeyan leh. Hooyooyinku ma haytaan daryeel ka yimid xagga ragga in yar oo Ilaahay u naxariistay, oo kaasina wax yar haysto dhaqaalihiisa Ilaahay wuxuu ku siiyo mooyaane. Marka aniga taasaan aaminsanahay in muxuu ahay gabdhaha guriga ka shaqeeya oo joogo, ilmahooda iyo reerkooda iyo ninkooda way ku filan yihiin, laakiin baahida guriga daboolaysay kuma filaanayso. Nin shaqaystay oo tegay mooyaane hal iyo laba laga yiraahdo, Soomaalida inta badan dhaqaale ma haysato, xoolo badan ma haystaan. Inta ay haystaanna waa in ay ayaga nimba si ku keene. Maamadana dhinaceeda dhexda u xiranaysaa, odaygi dhexdaysoo dhinac u xiranaya.
Laga soo bilaabo 18 bishii juun ilaa iyo dhammaadkii bishii julaayo, waddankan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo oo 7 laba jeer ayaa la xirayay ganacsiga. Arintaasi siday ku saameysay?
Wallaahi saameynta aniga keliya ma ahan, waddankao dhan ayay saameysay. Because waxaad arkaysaa meel walbeetood oo becshara taalay waxaa laleeyahay 2 maalmood waa in la xiraa oo la yiraahdo ama khamiista iyo talaadada oo kaleto. 2 maalmoodna waxaa dadkaasi markii ay xiraan 2 maalmood oo sabdiyaxada oo holiday ahna ay ku jirto weekend dayga, waxa la shaqeynayo waa saddexdii maalmoodna waxaa laga yaaba inaan shaqo fiican aysan jirinin oo dadka weli cabsidii ku jirto aysan ka imaanin gobolooyinka iyo meelaha ay ka yimaan, dadbaa dibadaha ka yimaado, dadbaa gobolada ka yimaado, intaada africa oo kaletood wax badan baa kenya ganacsi u yimaado sida tanzania, uganda, meelo badan oo sidaasoo kaleta africa. marka dadkaasi imaantinkooda dhib ay ku noqonaysaa maadaama ay maqleen maanta ma fiicno, dhibaa jiro, saanaa jiro, waxoodi kuma dhamaysan karaan maalin iyo labo. dhaqaalihii marka hoos uu dhacay oo dhaqaalihii sidii hore ma noqonayo maadaama ay meeshii colaada timid iyo dhib iyo rafaad, adiga colaad weyn yay noqonin, laakiin colaad waxba ma dhaanto banaanbaxyada iyo dibadbaxyada la sameynayo. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in intay waxba shan beri afar beri aysan gadinin uu yiraahdo maanta biirkiisii shan boqol idaymi, afar boqol idaymi, saddex boqol isii, boqol isii, waxyaalahaasaa la dhexmaraya dadkii dariska ahaa, kii wuxuu gadnay maana kii kaletood, dadkuna lagama argi jirinin, nin walbata waa isu faani jira, laakiin nin wax weydiisan jira ma laha.
intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaana barnaamijka idinla socodsiineysa anigoo intisaar saale xuseena, waxaana igala qayb galaysay safiya cabdulaahi afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada nairobi, muddo fogna kusoo jirtay ganacsiga. intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
maryan maxamuud barre qalanjo ayaa nala socodsiineysay barnaamijkaasi. dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa oo muddo dheer ka cabanayay biyola-aanta iyo xaafadaha qaar oo aan weligood ka cabin biyo uga soo dhaca tubooyinkooda ayaa toddobaadkan aada u soo dhaweeyey war ka soo baxay wakaaladda biyaha hargeysa oo sheegaya in la dhammaystiray afar kayd oo cusub oo waaweyn, islamarkaana dhammaan xaafadaha hargeysa gaarsiin kara biyo ku filan. maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa ayaa dhowaan ku dhawaaqay in magaalada gebi ahaanba biyaha laga xirayo muddo saddex cisho ah si loo tijaabiyo isku xirka hanaankan cusub ee biyaha. haddaba sahre ciidlo nur ayaa goordhoweyd qadka telefoonka ee hargeysa kula xiriirtay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood, waxaanay ugu horeyn weydiisay goorta ay sida rasmiga ah u sii deynayaan biyaha caasimadda oo ay wada gaarayaan gebi ahaan xaafadaha hargeysa.
sahre ciidlo nur, aad mahadsantihin adigii bahda v o a. waxaanu bilownay tijaabada nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa. waxaan ogsoontahay saara in laba qaybood ba mashruucaas amba laba wejii. koobaad waxaa la furay oktoobar labakun iyo labaatan, waxaana ka faa'idaysatay bulsho runtii aada u fara badan. waxaa saddex laabnay biyaha magaalada yimaada, waxaa la milaabnay dadka qasabadu u xidhan tahay, waxaanay noqdeen biyaha qasabadu biyaha ugu badanaa lagu isticmaalo magaalada hargeysa. iminka maanta dhaweydan biyaha ka xidhnay magaalada muddo saddex isha, waxaan isku xirinay nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa laga hirgeliyey oo ah 166 kilomitr oo bayba iyo afar kaydo waaweyn oo cusub oo ku kala yaala degmooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa lagu xiriyay infrastructureka ama kaabayaasha cusub baa lagu xiriyay beebka weyn ama dhuunta weyn ee biyaha ka keenta ceelasha hargeysa ay ka cabto ee ku yaala deegaanka gedebleh. haddana waxaan bilownay maadaama laisku xiray labadii nidaam ee kala duwanaa, nidaamkii magaalada biyaha keenayay iyo kaabayaasha cusub ee magaalada hargeysa gudaheeda laga hirgeliyey, waxaanu bilownay tijaabada kaydadkii cusbaa ee laga hirgeliyey magaalada hargeysa. waxaana ugu horreeyon hadda buuxinay kaydka weyn oo noqon doona kaydka dhexe ee magaalada hargeysa ee biyaha gaarsiiya kaydadka kale ku kala yaala axmed dagax, maxamuud haybe iyo gacanlibaaxa. tijaabadaasina ilaa hadda si fiican bay socotaa.
waan garta marka degmooyinka qaar waxaa la sheegi jiray hargeysa inaanay biyo helin, haatan degmooyinkaad biyo ballaarantan iyo horumarinta biyaha ka samayseen waa kuwee?
magaalada hargeysa wixii ka dambeeyey oktoobar 2022 markii la furay wejiga koowaad ee mashruuca biyaha hargeysa, waxaa runtii kordhay degmo kastoo hargeysa tiradii dadka biyaha ka heli jirtay. bulshada reer hargeysana waxay fahantay arrintii hore u jirtay inay ahayd arrin biyoyaraan iyo nidaamkoo runtii aan ku filayn magaalada, haddana ay heli doonaan oo shaqadii magaalada runtii ay si xawliya uga socoto intaa dhe.
marka markaad isbarbar dhigto magaalada hargeysa, dadka qasabada biyaha ka hela iyo dadka gaadiidkaa kale u dhaamiyaan ee biyaha banaanka looga keeno, markaad isbarbardhig ku samayso, dhinace badan baad isleedahay.
waxaanu ku qiyaasanaa in hadda biyaha ugu badana lagu isticmaalo magaalada hargeysa gudaheedu waa biyaha qasabada. waxaanu kordhinay biyaha magaalada yimaada in ka badan saddex laab intii hore uu imi jirta. gaadiidka yaryarna waxay qaadaan waxa weya waa biyaha qasabada. marka markaan ka hadlayna biyaha ugu badan ee lagu isticmaalo magaalada hargeysa oo biyaha qasabada, waxaan ugu jeedaa dadka qasabada u xiran tahay iyo dadka gaadiidka yarare magaalada hargeysa ka dhex shaqaysta ay u dhaamiyaan oo iyaga laftooduna dhaamiya un biyaha qasabada.
Booyaduhu xaggay ka keenaan magaalada ka baxsanee biyaha uga keenaan?
Gaadiidka gaarka loo leeyahay runtii waxay ka keenaan biyaha jihooyin kala duwan oo magaalada Hargeysa ah u badnaada, galbeedka iyo beriga Hargeysa.
Nadaafada iyo caafimaadka biyahaasi sideed u hubisaan?
Marka saharood mahadsantahay wakaaladda biyaha Hargeysa kuma aha ulaneyn oo kale ataa horumarinta amba fidinta kaabayaasha biyaha ee magaalada Hargeysa gudaheeda. Waxaa kale wakaaladdu ka howlan tahay kor u qaadidda iyo ilaalinta badqabka iyo fayadhowrka biyaha magaalada Hargeysa lagu isticmaalo, haddii ay yihiin kuwa qasabada ku yimaada iyo haddii ay yihiin kuwa ay keenaan gaadiidka gaarka loo leeyahay ee la yaqaano boydleyda. Waxaanu hirgelinay shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa sanadkii 2020. Shaybaarkaas oo runtii lagu baaro dhammaanba biyuhu kala duwan ee hadda laga soo saaro Somaliland, amba ha noqdaan kuwa hay-adaha dowladeed ay gacanta ku hayaan, amba ha noqdaan kuwa hay-adaha maxalliga ah, amba kuwa hay-adaha ka shaqeeya horumarinta biyaha ajnabiga ay gacanta ku hayaanba, shaybaarkaas runtii looga kala yimaado meelo kala duwan oo ah dhulalka ay Soomaalidu degto ee jaar kale ah Somaliland. Shaybaarkaas oo gacanta ku haya qofka matalan isticmaala biyaha booyada ee dareema wax ka dareema biyahaas waxa uu la soo xiriiraa xafiiska adeega macmiilka wakaaladda biyaha Hargeysa oo furan 24 saacadood 7 ciishe wiiga iyo maalmaha fasaxyada loo yaqaano fasaxyada qaran dhammaantood shaqeeya. Markau qofkaasi soo garaaco uu ihaa shaybaarkan u baahanay shaybaarka lagu xidhaa, shaybaarku tiim bay u diraan, waxaana si bilaasha loogu baadhaa biyaha uu qofka muwaadinka isticmaalayay. Hadduu biyaha qasabada laftiisa taangigiisa ka shakiyo la baadhaa, waxaa kaloona sameynaa wacyigelin joogta oo dadku weelka biyaha ay ku kaydsadaan siday isaga baaraya. Waxaa sidoo kale fulinaa cilmi baarino khuseeya biyahan magaalada lagu isticmaalo dadku siday u kaysadaan, maxaa tayadooda bedela, iminkana cilmi baarisba shaybaar gacanta ku haya. Waxaa shaybaar ka shaqeeya khubaro ree Soomaalilana oo waxbartay runtii oo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka yimiday oo jaamacadda dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba kasoo baxay.
Markaynu ka hadlayno arrimaha la xiriira fayaqabka iyo caafimaadka biyaha iyo kaydintooda, waxaa jira wadamada weyn ku kala duwan yihiin biyaha macdanaha ku jira. Qaarkood waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin macdanaha caadi ahaan dhulka ka soo baxeen iyo biyahaasi ku badan, kuwana waxaa la sheegaa waxyaabaha lagu darayo ee ka ilaalinaya cayayaanka iyo jeermiska biyaha raaca inay iyagana maaragtay khatar caafimaad keeni karaan. Marka sideed iskugu dheeli tirtaan biyihiina nadiif noqdaan oo ceelka ay kasoo baxayeen iyo berihii ay soo marayeen aan wax jeermis dhibaato kasoo gaarin, sidoo kalena waxyaha lagu daray lagu ilaalinayaa aan hadana caafimaadka kale bini-aadamka aanay halis u gaarsiinin?
Saarwad maatanta walaal, samaynta shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa markii ugu horreysa waxaan sameynay dhismaha iyo qalabaynta, kadib waxaan xoogga saarnay in la helo aqoonyahan tababaran oo khibrad sare u leh inay ku shaqeeyaan arrintan. Markaan helnay kadib waxaan hubinay in la helo dad khubara iyaga kasii aqoon sareeya oo tababaro joogta aqoobiyo xirfadooda, ilaa aanu kalsooni buuxda ka qaadanay in shaybaarkaasi si buuxda u hawlgeli karana.
Kaasi waxaa ahaa marayaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daarood, wuxuu u waramayay Sahre Ciidla Nuur. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
Isbedello waaweyn ayaa ka dhacaya dunida. Sanadihii ugu dambeeyana saxafiyiinta ka waramaya arrimahaasi waxay ahaayeen kuwa u baahan inay helaan aqoon dheeri ah marka laga hadlayo fahamka amniga, juqraafiga, taariikhda iyo siyaasadda. Saxafiyiintu waxay ku qasbanaadeen in badan oo ka mid ah inay arrimahaasi u raadiyaan dad aqoonyahana. Mararka qaarna waxaa jirta in kuwo badan ay ku adkaataba inay fahmaan waxa la falanqaynayo ama la faallaynayo intaba. Marka loo yimaado Soomaaliya, saxafiyiintu ama wariyaashu ma joogaan xilliga ay dib isku abaabuli lahaayeen oo ay aqoontooda kordhi lahaayeen si ay u fahmaan waxa jira, islamarkaana xoq aqoon ku dhisan ay la wadaagaan bulshada. Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegaya waxaa igala qayb galaya Maxamed Kaafi Cali Muumin oo ah saxafi in ka badan 10 sano ka shaqaynaya warbaahinta Soomaalida, xog fara badanna ka haya sida wariyaashu ay u shaqeeyaan, iyo Sayid Cali Taatiko oo ka mid ah wariyaasha dhallinyarada ah islamarkaana waayidii ugu dambeysa ka mid ahaa dadka sida weyn warbaahinta uga dhex muuqday marka loo yimaado Muqdisho. Haddana waxa uu ka tirsan yahay warbaahinta S B C. Soo dhawaada marka hore Maxamed Kaafi ayaan ku bilaabaya. Maxamed Kaafi, marka la fiiriyo xaaladda hadda dunida iyo isbedeladan dhacaya, saxafiyiintu ma u baahan yihiin inay dib aqoontooda isku weydiiyaan?
Cabdicasiis, aad iyo aad baa mahadsantaa adiga iyo Sayid Cali oo dooda igala qayb galaya iyo V O E-da. intaas kadib haddaan jawaabta toos u galo, suxufiyiinta waxaan ka hadlaynaa soomaaliya ka shaqeeya. Waxaan dhihi karaa waxaa la joogaa waqtiga ay la qabsan lahaayeen sida saxaafadda ama suxufiyiinta kale adduunka u shaqeeyaan arinta ah inay la qabsadaan waxa ka socda dunida oo wax badan ay isbedeleen xagga juqraafi ahaan ama siyaasad ahaan ama amni ahaan. Marka mar walba suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan qabaa aniga inay la jaan qaadi karaan meeshay u socoto saxaafadda dunida, waxaana keenaya wadciga maadaama hadda adduunkii oo dhan uu noqday meel isku furan oo saxafiga jooga tusaale ahaan New York ama kan jooga Gaza ee maanta ka waramaya colaadda ka taagan halkaas ama kan jooga caasimadda Ukraine ee Kiev iyo kan jooga maanta Paris ee tabinaya ciyaaraha olombikada, waa in saxufiyiinta Soomaaliya ay la jaan qaadaan saxufiyiintaas. Marka waa la joogayaa isdhihi karaa waqtigii saxufiyiinta ay la qabsan lahaayeen siday u tabinayaan dhacdooyinka dunida ka dhacaya saxafiyiinta caalamka.
Sayid Cali, saxafi daayarna waa tahay, markii aad fiiriso xaaladda isbedelada hadda dunida ka dhacaya aad la socotay wararkii ugu dambeeyay isbuucyada ugu dambeeyay la tabinaya iyo siyaasaddan isbedelaysa iyo dadka aqoonyahankaa siday wax u taxliiliyaan, saxafiyiinta Soomaalida ah ma la dhihi karaa waa kuwa hadda la qabsan kara siday wax u socdaan, mase waxay u baahan yihiin in iskuulaadka iyo jaamacadaha dib loogu laabto?
Aad iyo aad umahadsantahay Cabdicasiis Barrow, adigii baada viyowada salaamay saaxiibka Maxkaafi oo dooda qayb gala. Runtii xilligan la joogo saa sheegtay waa xilli adduunyada dhan ay noqonayso mid u guurtay in laga guuro waxa loo yaqaano umulaso dhaqameedkii oo kale, oo macnaha qofka sidii waagii hore wariyaha wax u tabin jiray ama xogta u heli jiray si ka duwan hadda tagtay, oo adduunyada dhan waxay noqotay mid isku furan. Marka aniga boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay in saxafiyiin badan oo waagii hore sida ay wax u gudbin jireen ama ay bulshada warka ugu tabin jireen ama xogaha sida ay ku heli jireen inay hadda noqotay in loo baahan yahay inay dib mar kale aqoonta iyo jaamacadihii iyo inay dib boorka isaga jafaan oo ay ku laabtaan. Weliba wariyaasha Soomaaliya ku sugan marka loo fiiriyo inay noqon karaan ama ay la jaan qaadi karaan dunida hadda sida ay isku bedeshay, oo hadday noqon lahayd dhanka cimilada, siyaasad ahaan iyo amni ahaanba, oo dunida maanta wadanba wadanka kale dhagarta uu ku sameynayo iyo sidau u qiyaamaya iyo in ay ku baraarugsan ay noqdaan. Runtii wariyaasha Soomaaliyeena waxaa moodaa inay aada arrintaas uga hurdaan oo ay isku mashquuliyeen bis siyaasi hebel asaan dhahay iyo arrintaasaa meeshaas ka dhacday oo xog ka dheereeyay dadku u baahan yihiin. Siyaasigan hadalku ku hadlay maxaa xilligan kusoo beegay, waaqicigan ma ku haboon yahay, siyaasiyiintan isdiidan iyo siyaasadooda qof walba dantu wato inuu bulshada u sharaxi karo. Marka waxaan aaminsanahay in xilligan loo baahan yahay saxaf walba inuu aqoontiisa kor u qaado, hadday noqon lahayd dhanka teknolojiyada, hadday noqon lahayd dhanka taxliilinta ama falanqaynta siyaasadda iyo ammaanka, iyo weliba wax walba sida looga hortagi lahaa oo wariyaha inuu ka warhaayo bulshada si xog saxa oo aqoon iyo cilmi ku dhisan uu ugu soo gudbiyo.
Waa tahay waxa ugu badan ee hadda laga hadlayo waxa waaye isbedelada juqraafi siyaasadeed ee aada u weyna caalamka ka dhacaya. Muhiim ayay noqotay in la fahmo waxna laga yaqaano cilmiga siyaasadda ama laga yaqaano amniga iyo kale in la fahmo. Marka la fiiriyo wariyaasha Soomaalida si xitaa wararka feega ah loo ilaaliyo, qofka la wareysanayo waa in cilmi ahaan la fahmaa waxa uu dadku u sheegayo si su-aalo halkaasi looga dhalin karo. Maxamed Kaafi, miyaanay ahayn taas in maanta saxafiyiinta ay ku baraarugaan?
Cabdicasiis, waa runta. Sayid Calina, waxaan la qabaa meeshay saxaafadda dunida ay maanta joogto horta ma joognin. Laba arrinba way keenaysaa. Mid waxay tahay annaga oo marka laga hadlaayo saxaafadda iyo bilowgii ay aada noogu yarayd in saxaafad madax bannaan la helo, in saxufiga si qoto dheer uu wax u barto oo culumta saxaafadda la barto, taas waa ku taageersanahay oo waa ma joogin maanta. Sida saxaafadda caalamka loola xisaabtamayo wariyaha warka uu soo diraayo in laga rabo iskaribti ama qoraal uu soo diyaarinayo, inta faftiro uu jiro, tafatiro ka sarreeya uu jiro, waxaasoo dhan ma jiraan. Laakiin waxay tahay sidee xeero lagu xagta ilkana ay ku nabadgalaan, sidee saxaafadda dunida amaanta ula jaan qaadi karna. Marka waxaa la rabaa tabo aan ula jaan qaadi karno saxaafadda. Hal mid way jirtaa oo saxaafadda Sayid Cali uu ka hadlay oo ah saxaafaddii dhaqanka iyo saxaafaddeenii hore ahayd in warka siyaasadda aan diiradda saarno maanta, laakiin saxafiyiin badan oo waxaa la heli karaa ganacsiga ka hadla, ciyaaraha ka hadla, isbedelka cimilada ka hadla, waxa dunida ka dhacaya ka hadlaaya, laakiin waa nagu yaryahay. Laakiin waxaan aaminsanahay mar walba saxaafadda Soomaaliya way la jaan qaadi karaan saxaafadda dunida. Midda ah wararka been abuurka sidee sidee macnaha loo tafaftiri karaa ama loo ogaan karaa?
Dadka wax tahliilinayay sheegayaan
ay sheegayaan taas way nagu yartahay. Waxaan aaminsanahay qofka maanta aqoonyahanka ee Soomaaliyeed inuu wariye Soomaaliyeed u warsiiyo way ku yartahay. Taasaa keenaysa in qof aanan mudnayn darajadii la siiyey inuu wax tahliilin karo, inuu aqoontii leeyahay in la iska wareysto oo markaas meelo badan uu ku dhaco. Laakiin haddii la heli lahaa dadka aqoonyahanada ee waxaan bartay ee culuumta laga hadlayo ama ahaata teknolojiyada ama ahaata caafimaad, annaga dadkeenna way ku yaryihin in saxaafadda ay maanta la hadlaan. Halka dunida maanta laga hadlayo mawduuc kastoo soo baxo nin tahliilina.
Saxaafadii ifantiyada ama dhacdooyinka caadiga maalinlaha ka warramaysa waa laga gudbayaa. Waxaa loo gudbayaa saxaafadda ra'yiga wax la yidhaahdo oo in la raadiyo wariye fahansan aqoontii guud leh oo amnigiina falanqeyn kara, xitaa isaga haddii uu falanqeeyo waayo oo background ahaan ama soo yeel ahaan ka imaanaya taariikhdiisa qalfiyada ah, in amnigii uu bartay haddana saxafi uu yahay. Saxafiyiinta soomaalida kaliya maxaa dhacdooyinka ku koobay Sid Cali? Maxaa loola yahay wariye mawduuc gaar ku takhasusay?
Runtii waxaa isdhihi karaa arrintaas waxaa qeyb ka ah mulkiilayaasha xarumaha qurbaynta madax banaan ama agaasimiyaasha itifatiriyaasha oo wariyahan hadduu maanta tifatirihiisa ama agaasimihiisa uu xujo uga dhigo in aqoontiisu sare u qaado waxyaabaha dunida ay ku hormarayso oo hadday noqon lahayd dhan amni iyo siyaasad, iyo inuu qof aqoon u leh uu noqdo haddii lagula xisaabtami lahaa wariyaha, wariye walbo uu isdhisi lahaa. Laakiin ciladan haysata annaga warbaahinta Soomaalida haddana waxay tahay in xarumaha badankooda maanta waxyaabihii anshaxa saxaafadda lagu ilaalin jiray xitaa inay hadda wax caadiya ka dhigteen oo qof caytamaayo oo kale in agaasimaha ama tifatira ay dhahaan ha la geliyo warbaahinta, ha la daawaco. Owel horena warbaahinta waxay ahayd wax sugan oo qofkan uu qof ugu gafeynin, bulsho uusan ku caynaynin, qabiil ama cid kale uusan ku dhibaateynaynin oo war saxana la sii dayn jiray. Laakiin hadda taa beddelkeeda meesha horumar iyo aqoon iyo cilmi iyo warbaahinta kor loo qaadi lahaa, warbaahintii Soomaalida waxaa muddaa qaarkood inay gadaal u laabanayaan oo hadda iyo kow iyo waxaa wararan la hubinay sii deynayaan, sidoo kalena ay sameynayaan in ay maxaa la dhahaa waxyaabihi anshaxa ka baxsan ay sii daayaan. Marka ani waxaan qabaa ciladdu waxay ka jirtaa in agaasimiyaasha iyo tifatiriyaasha qaarkood aysan wariyaasha kula xisaabtamin ama mudnaan ku siinaynin inay tahay inay aqoontooda sare u qaadaan, dunidana la jaanqaadaan, dhan amnina ay cilmi ahaan bartaan, dhan siyaasadna bartaan, isbeddelka cimilada la socdaan. Marka xisaabtan la'aan jirta darteeda keenayso in wariyahan uu ku ekaado bis siyaasi hebelasaan dhahay iyo meeshaan wax ka dhaceen bis oo wax dheeriya oo waxaan ka durugsan maxaa imaan karo maxaa lagu xalin karaa uusan dadku usoo gudbin cilladda marka meeshaasay ka jirtaa aaminsana.
Si kooban maxamed Kaafi, marka waan isla garanay doodeen xalkeedii inuu noqonayo in saxaafaddii aqoonteedu ay isdhisto, milkiilayaasha warbaahintuna ay dhiiri geliyaan saxafiyiinta in wax la baro. Markii aan fiirino xalka rasmiga ah oo bulshada Soomaaliyeed maanta warbaahintu ay ka doonayaan, maxaad ku tilmaami lahayd?
Ani waxaan xalka u arkaa in la helo warbaahin la jaanqaada warbaahinta dunida sida ay wax u tabiso ama ay u falanqeyso ama ay usoo bandhigto. Waxaan aaminsanahay in mar dhow la heli doono in saxaafadii qofka milkiilaha ee aqoonta lahayn ama u furtay waxaan ganacsi in laga guuro. Hadda dhowrkii sane ee lasoo dhaafay saxafiyiintu waxay noqdeen kuwii wax bartay in si iskood ay u shaqeystaan, inay baro YouTube ama Facebook ay furtaan, halkaasna ay kusoo bandhigaan wixii rasmiga ahayd. Marka halka waxaan u arkaa inta maanta saxaafadda, annaga saxaafadda waxaa nagu horreysay saxaafadda raadiyaha, saxaafadda raadiyaha oo maanta aan isdhihi karo waxaan umalaysaa in laga guurayo. Laakiin saxaafadda raadiga ani mar walba waxaan dadka ku jira aaminsan in Soomaaliya ay u tahay buddhig oo dad badan raadiyaha ay maanta dhegeystaan marka la eego ama TV-ga ama bejejka hadda soo baxay ama YouTube-ka. Marka mar walba waxaan halka u arkaa in la isla jaanqaado oo dadka milkiilayaasha iyo warbaahinta ee fursado siyaasi sida Sid Cali uu sheegay in la dhiso saxafiga, in saxafiga aan la caburin aragtidiisa, in xor loo siiyo in saxafiga uu qori karo. Maanta maqaal ma qori karto marka warbaahin adi aad joogti gaar. Marka waxaan u arkaa arintaas in la isla jaanqaado oo warbaahinta dadka ka shaqeeya mihnadan ku jirana in ay aqoon yeeshaan.
Maxamed Kaafi Cali Muumin oo ah saxafi muddo dheer ka shaqeynaya warbaahinta, iyo Sid Cali Tatigo oo hadda ka tirsan warbaahinta SBC ayuu ahaa khiyaartay nala socotahay. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dooda gaaban. Cabdilcasiis Barrow Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinayay wariyahena cabdicasiis barro. guud ahaana idaacaddeenni intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. intaan mar kale kulmi doono heestaasi macaan ayaanu idinkaga tegaynaa.